nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha kohën, nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që porositën njëri tjetrin t'i përmbajnë të vërtetës, dhe që këshilluan njëri tjetrin të jenë të durueshëm.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues, fuqi plot, këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i Jashtëm i Sirisë vlerëson rolin e Iranit në luftën kundër terrorizmit. Ministri i Jashtëm i Sirisë dhe refugjatët sirian kanë vlerësuar rolin e Republikës Islamike të Iranit në luftën kundër terrorizmit. Sipas një njoftimi të agjencisë ISNA të lajmeve, Faisal Megdad në takimin që pati me një delegacion të Ministrisë së Jashtëm të Republikës Islamike të Iranit që kryesohej nga Reza Najafi, zëvëndës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit theksoj se populli dhe qeveria siriane vlerëson dhe falenderon Republikën Islamike të Iranit për rolin e saj në mbështetjet të Sirisë në fushat politike, ushtarake dhe ekonomike dhe sidomos në luftën kundër terrorizmit. Megdad shprehu kënaqësinë e tij nga niveli i lartë i marrëdhënieve mes Republikës Islamike të Iranit dhe Sirisë dhe shprehu mbështetjen e Damaskut për Iranin në negociatat e fundit në Vjenë për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në këtë takim, duke e cilësuar të rëndësishme dhe të thella marrëdhëniet mes Iranit dhe Sirisë, theksoi se mbështetja e Republikës Islamike të Iranit për qëndrimet e drejta të Sirisë në kuadër të organizatave ndërkombëtare dhe sidomos në luftën kundër terrorizmit ka për qëllim rivendosjen e sigurisë dhe stabilitetit në të gjithë territorin e Sirisë. Në këtë takim palët diskutuan për temat e ndryshme si lufta kundër terrorizmit, lufta kundër terrorizmit ekonomik dhe për veprimet e njashme të përëndimit me në krye Shtetet e Bashkuara kundër të dy vendeve. Senatori Amerikan e vetmja rrugë për ne është kthimi në marrëveshjen bërthamore. Një prej antarëve të Komitetit për Marrëdhëniet me Jashtë në Senatin Amerikan ka thënë se vetmja rrugë për vendin e tij kundrejt Republikës Islamike të Iranit është kthimi në marrëveshjen bërthamore. Sipas një njoftimi të agjencisë Fars të lajmeve Chris Murphy, lidhur me kthimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore, ka thënë: "Unë akoma besoj se vetmja rrugë jona përpara është që të kthehemi në marrëveshjen bërthamore." Deklarata e Murphy u bën ditën e njëjtë, Një ditë pasi Senati Amerikan në një takim të ushtrisë me sekretarin Amerikan të shtetit Antony Blinken, diskutoi për procesin negociatar për kthimin në marrëveshje bërthamore. Kjo është në kohën kur Bob Menendez, një tjetër antar i lartë i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të Senatit, pas këtij takimi pa përmendur daljen e jashtëligjshme të Shteteve të Bashkuara. Nga marrëveshja bërthamore tha se kthimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore nuk do ndodhë së shpejti. Chris Murphy shumë herë ka deklaruar dështimin e politikës së presionit maksimal të ish administratës amerikane kundrejt Republikës Islamike të Iranit dhe nga Joe Biden, presidenti aktual i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka kërkuar të përshpejtojë kthimin e Amerikës në marrëveshjen bërthamore. Donald Trump ish presidenti amerikan më 8 maj 2018 duke shkelur të gjitha angazhimet e vendit të tij. U të rojsh në formë të njashme nga marveshje bërthamore dhe ndaj Republikës Islamike të Iranit të mori politikën e presionit maksimal. Qeveria Biden ka pretenduar se në negociatet aktual në vjen po mundohet të krije kushtet për kthimin në marveshje bërthamore. Zyrtarët e administratës amerikane Biden, edhe pse shumë herë janë shprehur se politika e presionit maksimal ka dështuar, mirë po ata deri tani nuk ka ndërmarrë ndonjë hap konkret për rikthimin në marrëveshje. Presidenti libanez Hariri nuk ishte i gatshëm të diskutonte ndryshimin në qeveri. Presidenti libanez në reagim të dorëheqjes së Saad Haririt ka thënë se i emëruar i performimin e kabinetit qeveritar nuk ishte i gatshëm të diskutonte ndryshimet në kabinet. Saad Hariri ditën e njëjtë shpalli dorëheqjen e tij nga misioni performimin e qeverisë së re të Libanit dhe pretendoi se qëndrimi Michel Aoun në lidhje me formimin e kabinetit nuk ka ndryshuar, por ai nuk ka arritur një akord me presidentin. Presidenca libaneze, duke reaguar ndaj pretendimeve të Haririt, ka thënë se Hariri nuk ishte i gatshëm dhe nuk pranonte të bënte asnjë ndryshim të propozuar në kabinetin qeveritar dhe insistonte zgjedhjen e emrave të përcaktuar për tij si ministra të ardhshëm. Kjo tregon se ai prej kohësh e kishte marrë vendimin për dorëheqjen. Te intensat Hariri pas takimit që pati me Michel Aoun në një konferencë për shtypta, gjatë bisedimeve bën ndryshime në listën e propozuar për formimin e kabinetit. Por ajo që është e qartë është se nuk ka pasur asnjë ndryshim në pozicionet dhe unë nuk mund të arrijë një marrëveshje me Michel Aoun. Ai kishe propozime në strukturën e kabinetit që unë nuk mund t'i pranoja, kështu që unë kërkova dërheqje nga misioni im për të formuar një kabinet. Libani është në një krizë politike që pas shpërthimit të portit të Beirutit. Muqtada Assad do të bojkotojë zgjedhjet e ardhshme në Irak. Muqtada Assad ditën e njëjtë deklaroi se do bojkotojë zgjedhjet e tetorit në Irak. Si pas një oftimi të agjensisë ISNA të lajme, Muqtada Assad në një fjalim të tij ka thënë, unë deklaroj se ne tërheqemi nga deklarata çdo kujt që pretendon se është përfaqësuesi ynë në qeverinë aktuale dhe atë të ardhshme. Ajo që po ndodh në Irak është një plan për të ofenduar popullin. Duhet të bëni kujdes që fati i Irakut të mos përfundojë si Siria dhe Afganistani. Kreu i lëvizjes së Assad në Irak shtoi në kuadër të shpëtimit të vendit, të cilit i është bënë zjarri nga korrupsioni, shpallë se nuk do të marrin pjesë në zgjedhje dhe distancohen nga të gjitha ata njerëz që janë të varur nga qeveria aktuale dhe ajo e ardhshme. Muqtada Assad ka thënë, unë prej popullit irakian kërkoj që të mbrojë vendin nga njerëzit e korruptuar dhe nga ata që mundohen të normalizojnë marrëdhënien me Izraelin dhe që të shesin Irakun. Muqtada Assad gjithashtu në një ftim të tij ka mbyllur zyrtarisht zyrën e delegacionit politik televizis Satr dhe shefin e kësaj zyre, Dr. Nasser Abi, e ka zgjedhur si këshilltar të ti. Ndërko, kryeministri i Irakut organizimin e zgjedhjeve parlamentare ka cilësuar përgjegjësi historike për të mbrojtur dhe mbështetur vendin. Mustafa Kadhimi, theksoj se lëvizja Satr është pjesë e rëndësishme e shoqërisë irakiane dhe mos pjesëmarrja e saj në zgjedhje është e paimagjinueshme. Zgjedhjet parlamentare në Irak pritet të organizohen 2 muaj me vonesë, domethënë më 10 tetor. Shtohen rastet e viktimeve nga përmbytjet në Evropë. Numri total i viktimeve nga përmbytjet në shumë vende evropiane, mes tyre në Gjermani, ka shkuar në 68 persona të vdekur, 300 të humbur dhe dëme të mëdha materiale. Të paktën 20 persona kanë vdekur dhe 10 të tjerë janë rrezikuar pas përmbytyjes katastrofike që përfshin lëndët perëndimore të Gjermanisë në periferinë e Flazit. Autoritetet thanë se po kërkojmë rreth 70 persona të zhdukur pasi 6 të piju shëmbën. Nga kërkimi do konfirmuan 8 persona të vdekur. Zëdhënësi i policisë në Koblenz i tha Reuters, një numër i pasaktuar qytetarë zhndohen në çati duhet të shpëtohen. Ka shumë vende ku janë vendosur zjarfikse dhe ekipet e shpëtimit. Ndërsa në rajonin Rhein-Westphalia raportohen të paktën 13 viktime duke çuar numrin e vdekjeve të humbur në 21 njerëz. Mësohet se midis viktimeve dy prej tyre ishin zjarfikës të cilët u mbledhin gjatë detyrës. Rreshtet e rrëmbyera nisën gjatë së mërkurës duke shkaktuar brenda pakorëve bllokim të trafikut, dëme në infrastrukturë dhe evakuime në masë. Ndërprerja e energjisë elektrike detyroi dhe zbrapsjen e plotë nga pacientët në një spital në Leverkusen. Autoritetet e thanë se është mundur të shmangët rreziku i shëmbës së një dike të zonës. Shërbimi meteorologjik gjerman parlamentoi se pjesët e jug perëndimore të vendit po do vazhdojnë me regjimin e shirave dhe pritet të bien vazhdimisht gjatë së premtes. Austria ne duhet të mbajmë marrëveshjen bërthamore me të gjitha forcat tona. Në nisi jashtë më Austria ke quajti marrëveshjen bërthamore të Iranit një nga elementet kryesor arkitektonik të regjimit botëror të mosprahave së armëve bërthamore dhe deklaroi se marrëveshja duhet të ruhet me të gjitha forcat. Alexander Schallenberg në rastin e 6 vjetorit të rritjes së marrëveshjes bërthamore lëshoi një deklaratë të veçantë për zyrën e agjencisë sirne në Londër dhe tha: Ne vazhdojmë të mbështesim marrëveshjen bërthamore si një nga elementët më të rëndësishëm arkitektonik të sistemit global të mosprahapjes së armëve bërthamore. Vite kanë treguar se të kesh një marrëveshje gjysmak është më mirë se sa të mos kesh një të tillë. Ne duhet të bëjmë gjithçka që kemi në dorë për të ruajtur marrëveshjen, përndryshe do të ekzistojë rreziku i garës armëtimi në rajon që është me pasojë të paparashikueshme për Evropën dhe Austrinë, tha ai. Ministri i jashtëm austriak vuri në dukje se negociatorët janë të vetëdijshëm se ne jemi në një moment kritik dhe kjo mund të jetë shansi ynë i fundit për të shpëtuar marrëveshjen në Vjenës. Sipas Schallenberg, Austria po bën çdo përpjekje për të mbështetur negociatorët në arritjen e një zgjidhje të pranueshme nga të dy palët. Marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe grupit 5+1 dhe Bashkimit Evropian në shkruar në vitin 2015 dhe ratifikuar nga rezoluta 2231 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Por më 8 maj 2018 Donald Trump përfundoi në mënyrë të njashme marrëveshjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë pjesëmarrjen e Shtetit Bashkuar në këtë marrëveshje dhe imponoi terrorizmin ekonomik me synim për të bërë presion mbi popullin iranian. Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka vendosur në favor të ndalimit të hijabit në vendin e punës. Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka mbështetur një ligj për ndalimin e përdorimit të hijabit në rrethana të caktuara. Vendimi pason një ankesë nga dy femra muslimane që punëtorët e tyre nuk i lejuan ato të mbanin hijab në punë. Gjykata vendosi që përdorimi çdo simboli politik, filozofik ose vetar në vendin e punës nëse punëdhënësi dëshiron të tregojë klientit dhe të tjerë fytyrën neutrale dhe të paanshme të biznesit të tij për të shmangur ndonjë polemik në vendin e punës, është e justifikueshme për të ndaluar. Sigurisht ky vendim thotë se punëdhënësi duhet të ketë një justifikim real. Me kërkesë të dy gradë muslimane që jetojnë në Gjermani, punëdhënësit e tyre bën presion atyre që të linin hijabin ose të kërkonin një punë tjetër. Gjykata Evropiane dhe Drejtësisë gjithashtu duhet të vendosin nëse për presioni punëdhënësit cënon të lirin fetar apo ishte justifikuar në kontekstin e paraqitjes e një imazhi neutral ndaj klientit. Gjykata Evropiane e Drejtësisë vendosi 3 vjet më parë që kompanitë mund të ndalonin përdorimin e hijabit islamik në rrethana të caktuara. Ka mbi 5 milion muslimanë në Gjermani dhe ata janë pakisa më e madhe fetare në këtë vend. Aktivistët të drejtëve muslimane argumentojnë se vendimi i gjykatës mund të parandalojë që shumë gra muslimane ose gra nga pakisa të tjera fetare të luajnë një rol në vendin e punës dhe në nivelin e komunitetit. Ekspertët besojnë se problemi i anti-islamizmit, i cili kohët e fundit është rritur shumë në Evropë, ka ekzistuar prej kohësh dhe ai po sulmon muslimanët dhe organizatat dhe institucionet islamike, ndërkohë që është rritur ndjeshëm që nga viti 2001. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nevojë dëgjues në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë frika nga ISIS dhe insistimi evropian për qëndrimin e amerikanëve. Disa vende evropiane, veçanërisht Britania dhe Franca, këtë ditë janë bërë më këngulës sesa amerikanët për frikën rreth mundësisë së rindërtimit dhe rishfaqjes së ISIS në Irak dhe Siri. Analizimi media tregon se media britanike dhe franceze duke transmetuar deklaratat të zyrtarëve të lartë të shtetit në këtë vende më shumë se vetë Amerika insistojnë se grupi terrorist ISIS po riorganizon elementet e tij në Irak dhe raportet e fundit të gazetës Guardian tregojnë qartësi vërtetësinë e këtyre pretendimeve. Sipas këtyre mediave, grupi terrorist Takfiris ISIS në zemër të Irakut, do më thënë në jug të qytetit Kirkuk, zonë pasur me naft, por ja riformohet në shpellat në toksore në male dhe kodrët e rajonit. Guardian pretendon se 4 vjet pas disatës e këti grupin në luftën në Mosulit, elemente armëtos të këti grupi terrorist janë duke rimbledhur, forca dhe në formën e bandëve të vogla, vendosën si posblogje dhe kryen sulme duke bërë kontrolët dhe sigurisë. Ata kanë vrarë disa figurat e zonës dhe ka sulmuar shtyllat e energjisë elektrike dhe qendrat e naftës. Kjo gazeta angleze ka shprehur shqetësimin e rindërtimit të grupit terrorist duke shqetësim se rindërtimi i grupit terrorist mund të dëmtojë rënd gjendjen e sigurisë në Irak. Media angleze dhe franceze po i parashtrojnë këto pretendime dhe shqetësime. Njëkohësisht më tërheqin trupat amerikanë nga Afganistani dhe marrën në kontroll të një pjese të madhe të territorit të këtij vendi nga grupi radikal Taliban. Si rezultat, ata kanë nisur raportimin e frikës nga mundësia e ringjalljes së ISIS në Irak, Franca dhe Anglia më shumë se çdo vend tjetër kohë të fundit janë munduar të imasë që të parashtrojnë rrezikun e riorganizimit të ISIS në Irak dhe në Siri. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Programin e sotëm do t'ja kushtojmë organizatës terroriste MEK. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej me veprimtarinë e saj. MEK, i mbushur me krime dhe tradhëti. Zyrtarët perëndimor, të cilët pretendojnë se janë flamurtarë i luftës kundër terrorizmit, pretendojnë se nuk mbështesin grupe terroriste. Pyetja është se përse këta pretendues lejojnë dhe programojnë takimet dhe mbledhjet e grupit terrorist MEK, vende të tilla si Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar nuk synojnë as pak çështjen e të drejtave të njerëzit ose luftën kundër terrorizmit. Në fakt, kudo që kërkojnë interesat e tyre, ata ndërhyjnë me pretekstin e luftimit të terrorizmit në mënyrë që të shfrytëzojnë terrorizmin dhe përfitimet e tyre. Veprimet e këtyre vendeve kundrejt grupit terrorist MEK, që ka vrarë një numër zyrtarësh dhe forcash revolucionare në njerëz të thjesht iranian, nga viti 1979 dhe deri në vitin 1981, nuk bojnë përjashtim nga ky rregull i përgjithshëm. Në fakt, Shtetet e Bashkuara dhe disa vende evropiane i mbështeten ata, duke pasur dijeni të plotë dhe të saktë rreth veprimtarive terroriste të grupit terrorist MEK. Kjo është në kohën kur derdhja e gjakut të mira njerëzve të pafajshëm është regjistruar si arritje e operacioneve të organizatës terroriste MEK. Me një dosje të tillë, kur hipokritët ikën nga Irani, Shtetet e Bashkuara dhe Evropa i vendosën ato në ombrellën e çështjes së tyre, bazuar në prova të pamohueshme. Një pjesë e konsiderueshme e akteve terroriste kundër Iranit, si dhe në rajon dhe në botë, janë kryer me pjesëmarrjen dhe veprimin e drejtë për drejtë të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. John Bolton, një nga armiqtë e betuar dhe elementët e lidhur me regjimin sionist, i cili për disa kohë ishte këshilltar strateg i Donald Trump, në një deklaratë të pacip në korrik të 2017-s për grupin e hipokriteve MAGA, tha: "Ne sot kemi në Shtetet e Bashkuara një president i cili është plotësisht kundër qeverisë së Teheranit. Rezultati i rishikimit të politikës së presidentit amerikan duhet të përcaktojë se qeveria e Khomeinit, e cila u krijua në 79-ën, nuk do të arrij 40 vjetorin e saj." Këto pallavra ishin pjesë e një projekti të quajtur Hanson, të hartuar nga Instituti i Studimeve të Sigurisë Kombëtare në bashkëpunim me një organizatë mendimi afër me zyrtarët e sigurisë së Shtëpisë së Bardhë. Plani u botua në formën e një raporti nga media e Washington Free Beacon, dy ditë pas tërheqjes së Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore. Shtetet e Bashkuara dhe disa vende evropiane, sipas interesave të veta për të justifikuar mbështetjen e tyre ndaj terrorizmit, me seleksionime politike, e kanë ndarë terrorizmin në të mirë dhe në terrorizëm të keq. Me këtë justifikim, hipokritët e MEK kaluan ca kohë në Francë dhe më vonë hynë në territorin e Irakut, me fillimin e luftës e imponuar për të shoqëruar armikun në agresionin kundër Iranit.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në prill 2015, Seymour Hersh, një gazetar i njohur investigativ amerikan, në një artikull të njohur për New Yorker me titull "Njerëzit tanë në Iran", zbuloi se vrasja e shkencëtarëve iranian ishte projekt i përbashkët izraelito-amerikan i kryer nga antarët e grupit Hipokrit MAGA. Hersh citoi burime të inteligjencës të cilat thoshin se Shtetet e Bashkuara kishin servitur prej kohësh një grup hipokritësh të MAGA në shkretëtirën e Nevadës për të kryer operacione sabotimi dhe vrasje. Historia e Mossadit, CIA-s dhe shërbimit inteligjent britanik ka treguar se vrasja e elitave politike të vendeve ka qenë pjesë e qëllimeve të tyre të përbashkëta. Dëshmorët Majid Shahrehari, më 29 nëntor 2010, Mustafa Ahmadi Roshan në 11 janar 2011, Masud Ali Mohamadi në 12 janar 2010, Darius Rezaj Nezhat më 23 korrik 2011 ishin ndërshkencëtarët bërthamor të Iranit që u martirizuan nga elementët terrorist në bashkëpunim me hipokritët e MAGA. Në këto vite, midis shkencëtarëve në fushën e mbrojtjes dhe bërthamorit e Iranit, në shënjestër të terroristëve u vu gjithashtu dëshmori Fakhrizadeh. Vrasja e doktor Mohsen Fakhrizadeh, një shkencëtar i shuar fizikant i Republikës Islamike të Iranit, ndodhi më 27 nëntor 2020 në rajonin Absar të provincës Teheran. Dëshmor Fakhrizadeh ishte fizikant i shuar dhe profesor universiteti, i cili zbatoi iniciativa të shumta shkencore duke përfshirë ato në fushat e mbrojtjes, pasive, kimike, biologjike dhe bërthamore. Një nga shërbimet e fundit të dëshmor Fakhrizadeh ishte roli i tij i shquar në prodhimin e kitit të parë vendas të provës laboratorike të virusit korona, i cili luajti një rol të madh në përpjekjet kombëtare të Iranit për të frenuar pandeminë e koronas, në një kohë kur Irani është nën sanksionet çnjerëzore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Krijimi i krizave me akte terroriste dhe duke përdorur grupe dhe organizata terroriste ka histori të gjatë. Mbështetja këtyre terroristëve nën maskën e propagandës së rreme dhe standardeve të dyfishta ka bërë që ata të cilët kanë kryer krime terroriste në Iran të vazhdojnë krimet e tyre me më shumë mbështetje dhe liri. Këto dualitete dhe mbështetja perëndimore për terrorizmin nuk do të fshihen kurrë nga mendja dhe kujtesa e popullit iranian. Siç ka thënë lideri suprem i revolucionit, një botë që mbyll sytë përballë këtyre krimeve të tmerrshme nuk mund të pretendoj se është në favor të të drejtave të njeriut dhe nuk mund të shpresoj të jetë në gjendje të përballet me terrorizmin në rritje në botë, sepse ata vetë janë nxitësit e terrorizmit. Të nderuar miq, këto minutave të programit të sotëm i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjerë emisione. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Ju ftojmë të ndiqni në valët e Republikës Islamike të Iranit. Lundrim në Iran. Vizita në Lorestan dhe shijimi i atraksioneve të saj krijon një kujtim unik për çdo udhëtar. Qytetet e Lorestanit kanë ngjyrat dhe aromat e tyre, dhe secila prej tyre mahnit turistët me natyrën e bukur që Zoti ka krijuar. Për shembull, qyteti i bukur Borujerd, për të cilin sa herë që të shkruash dhe të mësosh nga ai përsëri është pak. Hyrja e qytetit Borujerd është një shesh i rrethuar nga lloje të ndryshme dyqanesh dhe restorantësh, qebapësh dhe mishi në zgarë. Atje qëndruam makinën për mëngjes dhe pushim, dhe më pas shkuam në grykën e Koperge. Kjo grykë e bukur në veri perëndim të qytetit Borujerd ka një lum të përhershëm, me shumë kthesa që mund të kalohet vetëm në këmbë ose me biçiklet. Në të dyja anët e lumit ka rrugë këmbësorie. Kjo grykë fillon nga fundi i fshatit Koperge dhe përfundon në zonën e quajtur Vanai. Kjo gryk është një nga rrugët më të mira dhe më të bukura për alpinizëm dhe ka dy burime me ujë të nxehtë, një ur guri dhe një shpell të quajtur shpella e fshehur, si dhe një hark. Nëse shkojmë nga veri perëndimi në jug perëndim, ne do të shohim kompleksin argëtues, Parku Fadak. Ky kompleks është i vendosur në kodrën qetësuese të quajtur Chaga. Ky park është parku më i madh i qytetit Borujerd. Në këtë park ka tre liçene të ndërthurura mes tyre, që mbushen nga uji i lumit Gelorod. Ky liçen është liçeni më i madh artificial në perëndim të Iranit. Ne shkojmë në kodrën Chaga, e cila ndodhet përtej parkut Fadak. Kjo kodër, që është e famshme me emrin Tarraca e Borujerdit, është një vend i bukur qetësues. Nga këtu, unë mund të shoh pamjen e bukur të qytetit. Në kodrën Chaga, kishte një statuj mitike, që kur i pyeta, më thanë se është statuja e arshit harkëtar. Pran ti, kishte një seri statujash të jetës e egër. Në kodrën Chaga, ju mund të shihni hotelin me shumë yje dhe varezën e dëshmorëve të panjohur. Pas këtyre vendeve argëtuese, për drek ne shkuam në restorantet e zgarës në qytet, sepse kishim dëgjuar që qebabi i Borujerdit është shumë i ndryshëm nga qebabët e tjerë që kemi ngrënë deri më tani, dhe kështu që shkuam të ndjejmë me të vërtet këtë ndryshim. Sinqerisht ishte aq e shijshme dhe me lëng, sa që harrova shijen e të gjithë qebabëve të mëparshëm. Freskia e mishit dhe mënyra e pjekjes, si dhe sasia e pjekjes së mishit, është arsye kryesore për natyrën e veçantë të qebapëve në këtë zonë. Pas një pushimi të vogël, rifilluam soditjen e qytetit të bukur Borujerd. Vendosëm të shkonim në lagunën Bishedalan, 15 kilometra në juglindje të Borujerdit. Vendasit e quajnë atë laguna Bishedalon, që është një nga vendet kryesore për zogjt vendas dhe migrues si dhe gjallësat e zonës. Mirpo tani një pjesë e madhe e saj është duke u përdorur si toka bujësore. Për fat të keq, sipërfaqja fillestare e kësaj lagune ishte 930 hektar, por tani prej saj kanë mbetur vetëm 79 hektar. Kjo lagun ka humbur mostrat e saj të rralla bimore dhe shtazore për shkak të katastrofave publike. Pas kësaj ne do të shohim një nga kryeveprat arkitektonike të Iranit perëndimor, përkatësisht xhamin e madh e Borujerd. Kjo xhami është në lindje të qytetit. Sipas udhëzuesit, xhamia daton në shekullin e 3 pas Krishtit dhe është ndërtuar mbi një tempull të vjetër zjarri. Lartësia e kupolës së xhamisë në nivelin e tokës është 20 metra dhe me sa duket, në vitet e para që ajo u ndërtua, kjo xhami nuk kishte minare dhe në 1209 Hijri asaj u shtua një minare. Kjo ndërtesë është një ndërthurje arkitekturës sasanide dhe arkitekturës së epokës islamike. Kur hym në xhami kaluam dhomat e saj të mrekullueshme me tulla e pastaj u ndeshëm me një faltore të bukur me 9 shkallë mbi të cilën janë gdhendur disa poezi. Unë, për të gjithë miqtë e mi që e duan arkitekturën, rekomandoj ta shohin këtë xhami të bukur. Pas xhamis ne shkuam në mauzoleumin e Imamzade Jafar alayhiselam. Ky Imamzade, pas 5 brezash arrin tek Imam Zinal Abedin alayhiselam, imami i katërt i shiitëve. Ky mauzole ndodhet rreth varrezave shumë të vjetra të qytetit. Atje janë gjetur qeramika të shkruara me shkronja kufike. Ky stili të ndërtuarit të mauzoleut i përket arkitekturës së epokës Seljuke dhe në pllakën që ishte atje un pas vitin 717 sipas kalendarit honor. E shkuam në shtëpin historike Kemaluddin Tabatabai. Kjo shtëpi i përkiste Hajaga Kemaluddin Nabavi Tabatabai, një klerik nga familja Sadat Tabatabai në Borujerd. Kjo shtëpi është bërë me tulla, pllaka, dyer dhe dritare prej druri. Kjo shtëpi që është kthyer në një muze, është një shtëpi luksoze që lidhet me periudhën e Kaxharit dhe me trashëgiminë kulturore dhe sot është i vetmi muze në Borujerd. Kjo shtëpi ka tre kate dhe një obor të madh, disa dhoma fjetje, një sallë dhe një rezidencë mbretërore. Hyrja e saj është në formën e një korridori të gjatë, ku hyrja e stallave të kuajve gjithashtu kalon në të njëjtën pjesë. Salla e hyrjes të çon në një obor të madh në anën veriore të së cilës është ndërtesa kryesore. Ana jugore e ndërtesës i kushtohet magazinimit, kuzhinës dhe banjes. Në anën perëndimore është një kanal uji në të cilin është dhe dhoma e fjetjes së pranverës. Në anën lindore të ndërtesës ekziston një mur i lartë që ka pamje të harkuar. Tavani brenda dhomave dhe hapësirave të jetesës është suvatuar dhe tavani është i skalitur. Pikturat të shumta mund të shihen në dhoma dhe pranë oxhakut ndodhet një pikturë mbi të cilën është shkruar dhe emri i piktorit Nematullah Nagash. Mjeshtri Nematullah Nagash ishte një nga piktorët më të mëdhenj të Borujerdit dhe i krijoi këtë vepër për 3 vite me radhë. Pas kësaj ne shkuam për të parë kalanë e Borujerdit, një pjesë së cilës sapo është zbuluar. Me sa duket gjatë gërmimeve për ndërtim u zbuluan rastësisht mbetjet e një objekti të vjetër argjilor që ishte sistemi i furnizimit me ujë. Në këtë sistem përdorej një enë balte për të pastruar ujin dhe lumi në të, dhe ajo kryen të punën e filtruesit të ujit. Me sa duket kalaja e vjetër Borujerd kishte dy shtresa mbrojtje, e para e cila rrethonte të gjithë qytetin dhe kishte 57 kulla vrojtimi, dhe shtresa e brondshme ishte një shtresë veçantë mbrojtje për kështjellën qeveritare. Ky qytet i vjetër është plot me mistere të pazbuluara, të cilat ndoshta do të sigurojnë më shumë informacion për turistët në vitet e ardhshme. Ndërsa tani ne kemi mësuar vetëm për këtë pjesë. Më në fund shkuam në pazarin e Borujerdit, të cilët vendasit e quajnë Rasa. Në pazar në tërhoqën vëmendjen dyqanet e këpucëve të qëndisura dhe çorapeve, fijeve dhe litarve, enëve të bakrit dhe përlhura tradicionale. Megjithse qyteti i Borogjerdit është një botë më vete historie dhe natyre bukur, ne padashur duhet të përfundojmë udhëtimin ton në këtë qytet dhe t'i drejtohemi qyteteve të tjera përgjatë rrugës. Të nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth jehonës së ofezave ndaj Kuranit të shenjtë në Norvegji, islamofobia si një prej temave të fushatës elektorale në Britani dhe shtimi i islamofobisë në Austri. Zhvillimet më të fundit islamofobiste në perëndim dhe ofezat e bëra ndaj librit qiellor Kurani të shenjtë në një tubim të bërë nga grupet ekstremiste anti-islame në qytetin Kristiansand të Norvegjisë, ekstremistët e kanë ndjekur një ekzemplar të Kurani të shenjtë. Ky tubim ishte organizata nga grupi ekstremist islamofobist i Norvegjisë, i njohur me emrin Sian. Para zhvillimit të këtij programi, grupi islamofobist Sian kishte deklaruar se synon të djeg një ekzemplar të Kuranit të shenjtë në shenjë proteste ndaj asaj që ky grup e quajti përhapje e islamit në Norvegji. Veprimi islamofobistëve të Norvegjisë ka provokuar dhe lënduar ndjenjat e miliona besimtarve musliman në rajone të ndryshme të botës. Në vende të ndryshme muslimane janë organizuar protesta të gjëra kundër këtij veprimi islamofobist dhe protestuesit kanë dënuar këtë veprim. I ngarkuari me punë i Norvegjisë në Teheran u thirr në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe autoritetet iraniane i kanë dorëzuar atij një notë proteste kundër këtij veprimi islamofobist. Shefi i zyrës për çështjet e Evropës Veriore në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Iranit vuri në dukje provokimin dhe lëndimin e ndjenjave të muslimanëve anë mban botës pas këtij veprimi ofendues. Ju drejtua të ngarkuarit me punë të Norvegjisë në Teheran, duke i thonë ati, nuk bën që me pretekst të lirisë së shprehjes të ofendohen bindjet dhe simbolet e shenjta fetare të më shumë se 1.5 miliard besimtarëve musliman në botë. Ai kërkoi me insistim nga qeveria e Norvegjisë që të parandalojë përsëritjen e këtyre veprimeve djallëzore dhe të marrë masa ndëshkruese ndaj autorëve dhe përgjegjësve të këtyre veprimeve. Ministria e Punëve të Jashtme të Pakistanit gjithashtu, me anë të një deklarate, ka shprehur shqetësimin e thellë të qeverisë dhe popullit të Pakistanit ndaj ofezave ndaj Kuranit të shenjtë në një qytet të Norvegjisë dhe i ka dorëzuar një notë proteste ambasadorit të Norvegjisë në Islamabad. Dr. Mohammed Faisal, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Pakistanit, deklaroi: Pakistani me thirrje në prezencë të ambasadorit të Norvegjisë ka dënuar këtë veprim ofendues të kryer në Norvegji dhe ka deklaruar se veprimet të tilla janë lloj mendjenja të 1.5 miliard besimtarve musliman anë mban botës. Në këtë deklaratë të Pakistanit gjithashtu është theksuar se veprimet e fundit që janë kryer në Norvegji kundër fesë islame nuk mund të arsyetohen duke u mbështetur në sloganin liria e shprehjes. Prandaj qeveria e Norvegjisë duhet të marrë përgjegjësi për parandalimin e përsëritjes së veprimeve të tilla ofenduese dhe të marrë qëndrim të qartë për këtë drejtim. Dhe brenda në Norvegji gjithashtu janë bërë reagime të gjëra kundër këtij veprimi islamofobist. Kryebashkiaku Christian Sand ka dënuar këtë veprim dhe ka shprehur solidaritet me komunitetin musliman të këtij qyteti. Harald Fyre, në një intervistë me kanalin televiziv në RK, deklaroi: Christian Sand është një qytet për të gjithë qytetarët e tij. Veprimet të tilla i konsiderojnë provokuese dhe keqardhëse. Solveig Skara, kryetarja e shoqatës Trog Livsen, që do të thot besimi dhe dialogu, ka deklaruar: Ne jemi këtu që të tregojmë se i duam besimtarët musliman. Antarët e grupit Sian janë ekstremist dhe nuk kanë përkrahës në Norvegji. Ata e kanë bërë këtë veprim për të promovuar vetveten dhe për të parë në sy të publikut. Shoqata Besimi dhe Dialogu është një organizatë e cila punon dhe vepron për ngritjen e perceptimit dhe respektit reciprok mes komuniteteve të ndryshme në qytetin Kristiansand. Në çdo kënd të vendeve perëndimore që të shkoni, ekziston islamofobia dhe urrëtia ndaj islamit në forma dhe mënyra të ndryshme. Besimtarët musliman në vendet perëndimore në mënyrë të ndryshme po bëhen viktime diskriminimit dhe keqtrajtimit. Britania është një prej vendeve perëndimore në të cilin gati çdo ditë publikohen lajme në lidhje me islamofobinë dhe urrëtitjen ndaj islamit në këtë vend. Ky vend gjatë këtyre ditëve ndodhet në atmosferën e entuziazmit të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 12 dhjetorit. Përveç çështjes së Brexit, edhe islamofobia dhe urrëtitja ndaj islamit tani më është bërë një prej temave të nxehta të fushatës elektorale. Besimtarët musliman të Britanisë në disa qendra të votimit përbëjnë votën me ndikim në zgjedhjen e përfaqësuesve apo deputetëve të asaj zone. Boris Johnson, kryeministri i Britanisë dhe lideri i Partisë Konservatore të Britanisë, duke kërkuar falje nga besimtarët musliman, vuri një mbulesë deklaratave dhe sjelljeve të tij islamofobiste gjatë disa viteve të fundit dhe u mundua t'i vendos ato në harres.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Johnson, gjatë një vizite që zhvilloi në rajonin Cornwall, deklaroi: Është e natyrshme që në çdo kohë kur të ndodhin sjellje apo veprime islamofobiste, apo veprime të ngjashme me këtë partinë konservatore. Ne nuk do t'i tolerojmë ato. Mirë po, kjo politike Boris Johnson dhe e partisë konservatore nuk ka mundur të mënjanoj shqetësimet e besimtarve musliman të këti vëndi nga shtimi islamofobisë. Në kohën kur fushata elektorale e të gjitha partive politike të Britanisë duket shumë aktive, gazeta The Guardian ka publikuar 25 mesazhe në Twitter të publikuara nga deputetët aktual dhe deputetët e mëparshëm të partisë konservatore. Të gjitha këto materiale tregojnë pikpamjet dhe qëndrimet anti-islame dhe urrëtitjen ndaj muslimanëve, në atë mënyrë që në këto materiale të publikuara nëpër mediat sociale është kërkuar mbyllja e xhamive, kthimi i muslimanëve në përvendet e tyre dhe krijimi i lidhjes mes islamit dhe terrorizmit. Gazeta britanike The Guardian ka shkruar se përmbajtja këtyre mesazheve të publikuara në Twitter janë mbledhur në një dosje dhe janë dorëzuar liderit të Partisë Konservatore për të marrë masa kundër autorëve të kësaj propagande. Mirpo këto qëndrime raciste nuk u bën shkak që autoritetet e larta të kësaj partie të fillojnë hetimet në lidhje me islamofobinë në këtë parti. Kjo është në kohën kur Michael Gove, ministri i ambientit dhe antarët e lartë të Partisë Konservatore kishin premtuar për formimin e një komiteti të pavarur në kryerjen e hetimeve në lidhje me veprimet raciste kundër besimtarëve musliman dhe fillimin e punës së këtij komiteti para përfundimit të vitit. Vëzhguesit ndërkombëtar supozojnë se Boris Johnson, kryeministri i Britanisë, si dhe lideri i Partisë Konservatore, po e vonon sot për nesër formimin e komitetit të pavarur për të hetuar veprimet islamofobiste në mesin e antarëve të kësaj partie dhe po pret kohën e zgjedhjeve të ardhshme. Boris Johnson, me mungesë të transparencës në luftën kundër islamofobisë, synon të mbledh votat e ekstremit të djathtë të islamofobistëve në Britani. Peter Auburn, shkrimtar dhe gazetar britanik, në një artikull të tij të publikuar në faqen informative Middle East ka shkruar: "Ky realitet është shqetësues që Boris Johnson nuk mund të zgjidh problemin e islamofobisë në partinë e tij." Deklaratat e Boris Johnson në lidhje me muslimanët janë bërë shkak që ai në Britani, e cila ka një prej komuniteteve më të mëdha muslimane të Evropës, të akuzohet për deklarata përçarëse.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Australia është një vend tjetër në botë që ndodhet në ndikimin e vendeve perëndimore dhe me një popullsi shumicë anglosaksone, në të cilën islamofobia përpërhapet për çdo ditë më tepër. Rezultatet e studimeve të reja të zhvilluara nga një universitet australian tregojnë se islamofobia dhe urrëtitja ndaj islamit në Australi po vazhdon në përmasa më të intensifikuara, deri në atë mas sa që shumica e femrave muslimane të mbuluara me hijab po përballen me rrezikun e sulmeve fizike në këtë vend. Universiteti Charles Stewart i Australisë, duke publikuar rezultatet e hulumtimeve më të fundit të tij në lidhje me islamofobinë, ka raportuar: "Islamofobia në Australi është fenomen i vazhdueshëm. Në bazë të këtij hulumtimi, 96% e 113 femrave që janë bërë viktime keqtrajtimeve fizike në Australi kishin veshur hijabin islamik." Daria Inner, autore e këtij raporti me anë të një deklarate, ka thënë: "Ky raport tregon se kryesisht shumica e grave dhe vajzave muslimane bëhen objekti sulmeve verbale, ofendimet të friksimit fizik dhe kërcënimit me vdekje në vendet publike dhe në qendra tregtare, dhe në të shumtën e rasteve nga kriminalët meshkuj anglosertik." Daria Inner e ka përshkruar këtë çështje si problem të sigurisë dhe tepër shqetësues. Në raportin e Universitetit Charles Stewart thuhet: "Nëse nuk trajtohet në mënyrën e duhur kjo çështje islamofobia në raste të rralla, por destruktive, mund të bëhet shkak për ngjarje katastrofike, pikërisht sikur sulmi i vdekjeprurës i Christchurch." Ky raport është një paralajmërim për shoqërinë dhe qeverinë e Australisë për të shqyrtuar dhe trajtuar në mënyrë serioze të gjithë rreziqet e mundshme të keqtrajtimeve dhe diskriminimeve që bëhen mbi baza fetare. Në mars të vitit 2019, një sulmues i armatosur sulmoi me armë besimtarët musliman në dy xhami në Zelandën e Re, ku si pasoi 51 persona janë vrarë dhe të paktën 50 persona të tjerë janë plagosur. Terroristi sulmues që kryeu këto sulme çnjërzore gjithashtu ishte një australian. Njëkohësisht me publikimin e raportit të Universitetit Charles Stewart, aktivistët e rrjeteve sociale kanë filluar të publikojnë një video në të cilin tregohet sulmi racist dhe barbar i një sulmuesi australian ndaj një femre muslimane të mbuluar me hijab dhe një kafetieri në qytetin Sydney të Australisë. Në këtë video, një grua 31 vjeçare shtatzën ishte e ulur së bashku me dy shoqe të saj në një restorant në Sydney, kur papritmas sulmohet fizikisht dhe rrihet nga një person i bardhë australian. Federata e Këshillave Islame të Australisë pas këtij sulmi ka publikuar një deklaratë në të cilën ka dënuar çfarëdo lloj veprimi islamofobis në këtë vend dhe ka kërkuar hetim ligjor ndaj kësaj çështje. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, www.ebhst.er@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.